Provo Multa Screen. Varme bonvenigas vin Radio Verda. Dankon pro tio ke vi aŭskultas la 16. Epizodon de Radio Verda. Hodiaŭ estas lundo, la 13 de marto 2006. Mi nomiĝas Arono kaj mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Sainis kiel miraklo al Haldis Gundersen, kiam si saltis sian kuirejan kranon cisemain fine, kai trovis ke la akvo igis biero. Du etagioin sube, dejorantoi kai clientoi ce la trinkejo Big Tower Bar, en hororigis, kiam akvo fluis el la bier kranoi. En curiosa misa tub connectado, iu ce la trinkejo en Kristiansund, Occidenta Norvegio, ne intense connectis la bier tuboin alla aquo tuboi de la apartamento de Gundersen. Mi pretigis nin por tranquila sabata vespero, giuis agrablan vespermanjon, cae mi intensis nur iom purigi, Gundersen, quindeciarulino, diris telefone lunde. Mi saltis la cuirejan kranon, cae biero elfluis. Tamen Gundersen diris che la biero estis sen gasa kaj netenta, ecen lando kie duon litro povas kosti proximume 25 kronoin, au iom pli ol 3 euroi en manĝaĵvendejoj. Per Egil Myrvang de la loka biervenda firmao diris che li telefone helpis trinkejistojn rekonekti la tubojn. La akva kaj biera tuboj ja tuŝas unu la alian, sed necesus tre malverŝajna misfaro por ligi ilin, li diris al lokaj gazetoj. Gundersen ŝercis ke la trinkejo sendu supren senpagan bieron por estonta festo. Sed eble estus pli facile, se ili simple invitus min malsupren por biertrinko, ŝi diris.
Saluton, mi estas Krize de ĉi tie nun. Tio ĉi estas Radio Verda.
Al mi ĉiam estas granda plezuro prezenti al vi registraĵon de Jona. Plue al la pasinta epizodo li diras idoŝercon.
Kial oni skribas UEA al la supro de la vojskribo por ŝoforoj kiu venas al idokongreso? Nue en iru auton.
Multan dankon, Jona, tio estis tre bona scherzo. Mi tre giuas idoscherzoin. Mi esperas ke ankaŭ vi giuas idoscherzoin. Sed eble ne ĉiuj giuas ilin. Ni ricevis misteran kontribuon de iu kiu diras ke li nomiĝas Helmut. Jen aŭdu kion li diris al ni. Mi esperas ke vi komprenas idon.
Cara signori, me audis la recenta episodo de Radio Verda, en qua esis quelca idistai scherzoi. Me sentas forta shoco et offenso. Ca vere, nia du movimenti devas ancore cun existar tante malpace? Ca vu forgesas che existas idisti hodie? Ca vu nulla maniere zorgas pri ilia senti? Attende til mia idista frati audos pri ta indigno. Ni venos a vua congressi amasse, mem duope au triope, por criar huu, e por mocar vu. En ta tempo vu regretos. Cetere, me ne comprenas pro quo vu racontis pri taxiisto en Novjorko, qua havas la sama gepatri com me. Men nulla tempo estis en New Yorko. La afero con la taxiisto ocasis en Chicago. Con idisto saluti, Helmut von Bruno.
Tiu vocio sonas a mi tiel conata. Concurso de Irana Gazeto, kiu petas holocaust rilatain bildstrioin, gis nun collectis candidatoin de 200 homoi, el kiui quelcae mocas la amas murdadon de la dua mondmilito. Unu, exemple montras judoin, kiui eniras gastubegon. La plimulto de la concursantoi estas iranae, sed ses estas usonanoi, cae quelcae bildstrioi alvenis de aliae malproximae landoi, inclusive Indonesion, cae Brasilon, lau la gazeto Hamshahri. Iui e la bildstrioi afficigis en la reto. Hamshahri ekigis la concurson pasint monate, kiel teston de la occidenta pretezzo presi bildstrioin pri la nazia mortigado de 6 milionoi da judoi dum la dua mondmilito. La concurso, kiu rulas gis la dekvina de maio, okazas responde alla desegnajoi de la profeto Mohamedo, kiu causis manifestazioin en multae islamae regionoi. Unu encendajo spegulas la opinion de irana presidento Mahmoud Ahmadinejad, kiu altiris internazian koleron pasintiare, kiam li diris ke la holocausto estas mito. La bildstrio de la iranano Firuze Mozafari montras rondon de nao judae viroi, kiu eniras en kai foriras de gasĉambro, kiu surhavas nombrilon, kiu montras 9 milionoj 999 mil 999, sugestante ke judoj troaltigas la taxon de holocaust victimoj. Encendajo de usona bildstriisto Mike Flugenok demandas kion lernis Ariel Sharon de la holocausto. Gi montras buldozon, kiu detruas palestinain domoin, kai israelan soldaton, kiu directas pafilon alla capo de palestina manifestatianto. Super la respondo de Flugenok alia propra demando, humiligon, tiranetson, brutetson, kai murdon. Sharon, la israela chef ministro, cusas en comato post apoplexio de la 4 de januaro. Flugenok, de la urbo Washingtono Usono, insistis che sia bildstrio ne estas contrasemita, sed valida politica critico, char gi criticas ne la judan popolon au ilian religion, sed israelan politikon rilate palestinoin. Gi specife pritractas politicoin de la israela stato rilate al gia conduto en Palestinio, cae iliai similezoi alla strategioi usitae de la nazia regimo en Varsovio cae aliloce, li scribis. Flugenok diris che li vidis la concurson kiel chanson por diri alla mondo che esas alia usono, kiu travidas la politicoin de la israela stato, cae ne timas che reagantoi nomos ilin contrausemituloin. Farid Mortazavi, kiu estras la concurson por Hamshahri, diras che li ricevis circa 700 bildstrioin de proximume 200 artistoin. Reteo, starigite de la concurso organizantoi, diras che la candidatajoi alvenis de 35 landoi. La gazeto ofertas premioin gis 10.000 euroi au 12.000 usonae dolaroi. Ni ancora attendas la partoprenadon de plida usonae bildstriistoi, Mortazavi diris. Ancao aliae encendajoi, el kiui kelkai aperis en rete, pritractas la palestinan situacion anstatau la holocauston. Unu, de Brasila artisto, montras senzorgan faifantan israelan viron, kiu turnas sian dorson de densega palestina kvartalaccio, de kiu shainas sin mortig bombanto provas altiri lian atenton. Alia usona bildstriisto desegnis la statuon de liberezzo, cun torcio estingita, cae giain oculoin cae buson fermitain per metalae platoi, cae shildon kiu diras, fermita gis estonta informo, malconstru firmao Bush. La Mohamedae bildstrioi, kiu inclusivas unu kiu montras la profeton, portanta turbanon bomboforman, unue publicigis septembre, de Dana Gazeto, kiu alvocis la desegnajoin en kio gi assertis estis testo de esprim libero. La bildstrioin poste represis aliae gazetoi, pleiparte europae. Islama tradizio generale malpermesas ec respectae manifestoin de la profeto Mohamedo, pro timo che ili povus causi idol adoradon. Se vi havas opinion au commenton pri tio ci, au pri cio ain cion vi audas en Radio Verda, au se vi shatus contribui articolon au ion alian, on volu retposti al contacti ce radioverda.com. Jen la fino de la cifoia el sendo, mi esperas che vi giuis gin, ca che vi revenos bada. Cis amicoi!